Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Praga studiýada süýlen men ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 29-njy awgust Kepler-iň duşany ýogyny. Kepler-iň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini Özbegistanyň ministrler kabineti prezident Islam Kerimowiň hassahana yerleştirilendigini we Daşkentde zerur bolan medisina bezergesini alýanlygyny aýdýar. 28 awgustda resmi döwlet neşri bolan gazetede çap edilen beýanatda hökümet 78 ýaşyndaky Kerimowiň hassahanada bolmagynyň belli bir wagty talap etjekdigini aýdýar. Beýanatda Kerimowiň saglyk ýagdaýy anyklaşdyrylmaýar ýa-da onuň hassahana yerleştirilmeginiň sebäbi aýdylmaýar. Prezident Kerimow yarawsyz diýip bilinýärdi. Şol sanyň onuň ýürek derdiniň we dem alyş keselleriniň bardygy barada habarlar çykypdy. Islam Kerimow 1 sentýabrda Özbegistanyň Sowet Soýuzundan garaşsyz bolmagynyň 25-nji ýyl dönüminiň bayramçylygyna jemgyýetçilige çykmaly. Türkiýe demirgazyk Siriýadaky kurd milisiýasynyň söwgüşçülerine garşy serhede asyr harby hüjümiň çägini howa darbalaryny urmagy başlady. Ankaranyň 28 awgustda karary demirgazyk Siriýada türk goşunlary bilen Abbasanyň gollugyna halk gorunç birleşikleri diýilýän kurd söwgüşçüleriniň arasyndaky söwgüşiň ýitileşen wagtyna gabat geldi. Ankara ilki demirgazyk Siriýada türk eskerinin ölenligini we onuň halk gorunç birleşigi tarapyndan öldürilenligini aýtdy. Siriýanyň düýüp Britaniýada yerleşen Adam Hukuklar Observatoriyası 28 Ağustos'ta Türk hava darbalarının demirgazık Siriye'de asudu ilattan 20 adamı öldürenliğine aitti. Türkiye 23 Ağustos'ta terkedaşır hücumi başlığı veri hem İslam devlet toparının zengçilerine hem Halk Korunç Birleşiği'nin sevgüçlerine karşı sevgüçler. Halk Korunç Birleşiği İslam devlet toparına karşı sevgüçler hem olsa Türkiye oların Türk terkedinin boyunda teritoriye eylemeğin hem de bir kanun ilip ilan edilen Kürdistan İşçiler Partiýasynyň türk pitneçileri bilen ara baglanyşyk gurmagyny islemeýändigini aýdýar. Maldawan polisiýasy öňkü Sowet Respublikasynyň garaşsyzlyk bayramyndaky parady mahalyna hökümete garşy protest edýän adamlary dargytmak üçin göz ýaşardyzy gazlandy. 27 awgustda Kişinýewiň esasy meýdançasynda ýüzlerçe demonstrasiýa toplandy. Haçanda prezident Nikola Timofeýew we beýleki resmiler 15-nji asyryň Maldawan gahrymany Beg Steveniň ýadygarlygyny gül menni goýanyna köp adam ogurlar, utanyň diýip gaýgyrysdylar. Bir polisiýa gurşagy netijesinde meýdança girmek ruhsaty sählçe adama berildi. Çaknyşyklarda yaralı bolanlar hakynda maglumat berilmedi. Timofeýew 27 awgustda söýlenen sözünde Moldowanyň garaşsyzlygynyň we howpsuzlygynyň ýylatyň isleginiň garşysyna Yurtta daşary yurtkarlarının bolmagy zararly wehim assynladygyny aýtdy. Ol Orsiýetçi separatistleriň yerleşýän Pridnestrowie sewtinde müňçemes urus parahatçylyk eskeriniň saklanmagyny nazarda tutýardy. Ukrainadan berilýän habarlarda Kiýewde ýaşaýan rus jurnalisti Novy Region habar gurulugynyň döreden Aleksandr Şetininiň öz kwartirasynda öl tapylanyny aýdylýar. Ukrain polisiýasy öldürilen Şetininiň özüni heläklendir diýip guman edýänliklerini aýtdy. Häkimetler Şetininiň dostlarynyň 28 awgustda doğulan gününi kutlamak üçin Kiýewiň Konstantinovskaya köçesindäki jaýyna baranlaryny onu öl tapanlyklaryny aýtdy. Aýdylmagyna görä ol balkonda kürsüde oturan yerinde kellesinden ok geçip ölüpdir we yerde yara yatan eken. Polisiýa Şetininiň öz jurnalist kardeşlerine elektron hat ýazyp özüni öldürmek niýetini ygrân edenligini hem aýdýar. Kepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler habarlary dinleýärdiňiz. German resmiýeti hökümetiň 2016-njy ýylda 250 mingden 300 minge çenli bosgunyň gelmegine garaşýanlygyny aýtdy. Migrasiýa we bosgunlar barada federal idaranyň başlygy Frank Jürgen Weiss bu sözleri 28 awgustda Bild am Sonntag gazetinde çap edilen söhbetdeşlikde aýtdy. Germaniýa bosgun terminini adatça kabul edilen bosgunlar we bosgun durumyny almakçy bolýan migrantlar babatda deňeçer ulanýar. Weiss Germaniýa geçen ýyl millionun tähel az bosgunyň gelenligini aýtdy. Ol gelen migrantlaryň 70% çemesiniň işe yaranmalygyny, emma köpüsiniň işler ýaly bolýança döwletiň sosial kömegine daýanmaly boljakdygyny aýtdy. Fransiýanyň ekologiýa ministri Ségolen Royal Tehran bilen bilelikde energiýa, suw ýetmezçiligi we howanyň hapalanmagy wagtynda bir topar proýekti başlamak planlaryny eglan etdi. Royal 28 awgustda Iranyň daşky urşaw gorumak gurulmasynyň başlygy Massam Hem Ebtekar bilen geçirilen gepleşiklerden soň özlerinin 2017-nji ýylyň fevralyna bir näçe esas hyzmatdaşlyk ugurlaryny döretjekdiklerini habar berdi. Fransuz ministri Eýrany 3 günlük sapere diýer. Onuň ýanyna Fransiýanyň energiýa, suw, howanyň hapalanma ugurundan işleýän tebigat we täzelenýän energiýa firmalarynyň ul biznes wekilleri şol sanly enji elektrik firmasynyň başlygy hem bar. Eýrany wise prezidenti wezipetini hem eýleýän Ebtekar Royalyň saparynyň tebigat dawatda halkara hyzmatdaşlygynyň nähilde urduğunu görkezýändigini aýtdy. Royal 29 awgustda Demirgalyk Gunwatar Eýranynyňky duwlu suw köline Urumiýa sapar eder. UNESCO-nyň miras sanawyna girýän ýer soňky 20 ýylyň dowamyny aşy ekrançylyk, bentler, klimat özgermesi derarly 90% suwny ýitirdip habarlarda aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokşan Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatly radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.